Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Bivši srednjoškolski profesor filozofije Predrag Krstić pisao je svojevremeno poeziju i prozu, a onda sve to utkao u način na koji piše teorijske knjige. Od izučavanja Adorna preko zoografskog nagovora na filozofiju objavljenog pod naslovom Filozofska životinja, knjige Kameleon, kako misliti ljudsku životinju, u kojoj postavlja brutalno pitanje da li čovek postoji, propitujući filozofsku antropologiju, antropocentrizam, humanizam i posthumanizam, do teorijske analize američke popularne serije Zvezdane staze i istraživanja fenomena psovanja. Upravo ove dve najnovije knjige tema su današnje emisije. Obrazovan, duhovit, sa smislom za nijanse, s ovim netipičnim doktorom filozofije razgovor smo započeli od nove biblioteke Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, o čemu govorimo kada govorimo o. Ovde se kao prva knjiga pojavljuje knjiga o psovanju, čiji je autor Predrag Krstić, a izdavač Institut za filozofiju. Institut je takođe i izdavač njegove knjige Kud plovi ovaj brod, teorijske staze Enterprise-a. Dakle, prvo pitanje je bilo o čemu govorimo kada govorimo o naučnoj fantastici.
Čitava edicija o čemu govorimo kad govorimo je zamišljena kao edicija koja bi na jedan popularan način, ali ne ogrešujući se o naučnu odgovornost, govorila o nekim stožernim pojmovima koje su onako samorazumljivi, a nismo ih propitali, što o nekim čudnim fenomenima poput psovanja, ali zašto da ne i naučne fantastike, prosvećenosti, što bi trebalo da bude sledeća knjiga, perverziji koja bi trebala da bude treća knjiga i tako redom. Dakle, o nekim tako fenomenima ili čudnim, o moralu takođe imamo u pripremi jednu knjigu, fenomenima koji bi, dakle, mogli koji uzijemo zdravo za gotovo, a koji unutar sebe kriju čitavu istoriju pojmova, čitavu jedno rvanje koje, njihovog razumevanja i koje bi trebalo izložiti na, kažem, jedan slikovit, odgovoran i relativno kratak način kao svojevrsni uvod ili nešto kao one edicije za početnike ili tako nešto. To je najteže pisati zapravo. Kada bi to bio slučaj sa naučnom fantastikom, da, takvih dosta knjiga postoji, ali je njihova karakteristika, koliko sam ja uspeo da vidim, da ne mogu da se slože šta je to zapravo naučna fantastika, pa se neki čak odlučuju za onu najgrozniju definiciju, a ta je, svi znamo šta je i možda bolje da ne tražimo definiciju, jer kad god nađemo definiciju, nešto nam ispadne iz nje. Ono što je u fenomenu naučne fantastike, koji je relativno nov, ako ćemo ozbiljno da ga shvatamo, dakle tek nekih 30-ih godina se i termin ustalio iz Amerike, jeste što kao da u svom nazivu spaja nešto što je nespojivo. Nauka i fantastika zapravo ne idu skupa. I teoretičari koji pišu o naučnoj fantastici, pa bi tako ja nekako isto pokušao da fokusiram svoje određenje i eventualno napišem knjigu o tome, zapravo se razlikuju po tome na što stavljaju veći akcenat, na nauku ili na fantastiku. Dakle, da biste razlikovali žanr naučne fantastike kao književni žanr, ali naravno i kao onaj koji se preneo i doživao svoj procvat na ekranima, bilo filmskim ili televizijskim, da biste razlikovali, dakle, naučnu fantastiku od obične fantastike, recimo gotskog romana, recimo fantastike, ne znam, Alan Poe ili tako neke, potrebno je da dodate ovaj naučni element. Dakle, to nije puka bajka, nije nešto čak ne znamo, doktora Jekyll i Mr. Hyde, koji ne spada u naučnu fantastiku, jer nemate zapravo one podatke koji su obavezni za naučnu fantastiku. Neko je negde napisao, pogledajte bilo koji, kako izgleda brod u Ratovima zvezda ili svemirski brod, ili u Enterprise-u, kako se zove, zvezdanim stazama. Svaki šraf je određen. Postoje čitave knjige koje su zapravo fiktivni svet tih brodova, koje su tehničko uputstvo za korišćenje pojedinih uređaja, čitava alternativna nauka koja je izgrađena i koja se brine za svaki detalj. Toga nemate u Misterioznoj soli, recimo, kada dr. Jekyll postane Mr. Hyde, odnosno obrnuto. Nemate u svim tim fantastičnim prelazima koje možete naći, recimo, i u Frankensteinu Mary Shelley. Dakle, tu je neka mistika u igri. A u naučnoj fantastici vi imate ipak jednu naučnu odgovornost, nešto što čini mogućim, zamislivim, tako da kažem, s obzirom na tehnološki razvoj koji projektujete obično u daleku budućnost, da će se nešto dogoditi i da ispod toga je to fantazija. Drugi opet kažu da, ali ukoliko bacite previše akcenta na nauku, onda zapravo pišete naučni traktat, jel? I eventualno projektujete u budućnost neka istraživanja. Ono što jeste, što čini naučnu fantastiku kao žanr naučnom fantastikom, zapravo jeste onaj deo fantazije, onaj deo na izlačin, da vi na neki način domišljate, zamišljate, izmišljate ako treba, šta bi to moglo biti s obzirom na ovo što je sad, ili šta bi moglo biti potpuno drugačije, ako je moguće da se zamisli potpuno drugačije, od onoga što sada jeste slučaj. Dakle, inače, to prosto ne bi bilo, to bi bio elaborat kao naučni, a ne bi bila fantazija. U tom smislu, zapleti, peripetije, radnje, sve što je neophodno za bilo koji književni ili filmski materijal su obavezni i u ovoj tipu. Između ta dva, kažem, funkcioniše nekako naučna fantastika, a da se čas klatno pomeri na jednu, čas na drugu stranu, i da to nimalo ne smeta najboljim ostvarenjima, bilo u književnom, bilo u filmskom žanru, da funkcionišu i imaju svoje ljubitelje.
Zanimljivo je to, ta složenica naučna fantastika, jer naučnik po definiciji osoba koja nužno fantazira ili ima fantazije. Sad ovaj izraz fantazira zvuči malo podsmešljivo, ali ajde, možda je bolji izraz za fantazija.
Možda naučnik i ne, ali kako da kažem, naučnik istraživač, onaj koji je pronalazač unutar nauke, onaj koji nije puki kompjuter, skladište informacija, koji sve o svemu zna, onaj koji će dobiti Nobela na kraju krajeva za nešto, onaj koji je problem oriented, što bi se reklo, jel? Da, taj obavezno mora i da fantazira. Dakle, naveo sam to u knjizi, Hawking je za, postoje tri knjige najmanje koje sam ja našao, koje se tiču fizike zvezdanih staza, gde se kušaju najbolji fizičari današnjice. A predgovor za jedno je napisao i čuveni Hawking, koji nas u tom predgovoru obavezuje da bez te fantazije nema zapravo ni nikakve nauke. Da su, i to je već ušlo onako u jednu frazu, da su današnji fakti, da su današnje fantazije u nauci sutrašnji fakti. Da će to postati naučna činjenica jednom, ono o čemu se danas fantazira. Hawking nas upućuje kao, neko ko uz Einsteina i Newtona zapravo predstavlja, kako da kažem, stožernu liniju razvoja fizike, da naučnici više pate danas od toga da se ravnaju prema onome što je moguće, s obzirom na razne fondere, s obzirom na zahteve tržišta i slično, a da su zaboravili upravo te maštarije koje jedine i dovode do naučnih otkrića. Ne mislim nužno pronalazaka, ali svakako do onih naučnih proboja koji su mogući jedino uz ne zrnce, nego dobar deo toga što jeste fantazija, i pravi naučnici istraživači, dakle pogotovo u tim teorijskim naukama, zapravo funkcionišu na taj način što svoje fantazije pokušaju da iskušaju na nekoj stvarnosti. Naš deo koji je glavni kada se tiče ove knjige, s jedne strane životne sredine, to su ti podprojekti, a s druge strane i u važnijem aspektu nečega što je vrlo in tema napolju i gotovo postala samostalna disciplina, to je bioetika. Budući da ni u jednom ni u drugom ja nisam baš bio ekspert kada smo zakoračili u taj projektni ciklus, odjedno mi je sinula sposobnostna ideja, sam video da unutar te bioetike, koja je dobrim delom zasnovana na raznim fantastičnim, tako da kažem, situacijama, mogu da umetnem i nekadašnje svoje obsesije upravo zvezdanim stazama. Neka inspiracija mi je tu bio, bože, kako se zove, Peti element, pa režiser Luc Besson, je li tako veže? Da, i kad su ga pitali otkud taj film, onda on kaže, pa to su bile moje dečačke fantazije, on je kao dečak zapravo napisao da li scenariju za taj film ili neki kroki, jel? Mm-hmm. I kako je divno, pomislio sam što čovjek ima mogućnosti, para, mislim, i slave ili čega već sve ne, da ostvaruje svoje dečačke snove. Eto meni prilike, pomislim ja, vežem nekako za te, a to jeste zapravo priča te bioetičke teme, znate, mm-hmm. koje se tiču eutanazije, abortusa, smrti, života, kraja, početka svega toga, mi kao kiborzi, dokle smo ljudi, kad prestajemo da budemo to, koliko implanata treba da imamo u sebi, veštačke inteligencije, sve tog taj krug tema koji je vrlo savremen i uvek nekako vezan za neke projekcije budućeg razvoja čoveka ili smrti čoveka ili već čega li. Tako da oni se dobrim delom tretiraju, naročito u toj takozvanoj sljedećoj generaciji, drugoj generaciji zvezdanih staza, i mislim da se tu našao ozbiljan materijal. A osim toga, to što ne spada u krug ovih tema jeste nešto što je također zapostavljena po, vrlo razvijena oblast na polju, to su studije popularne kulture. Dakle, činilo se da se to može spojiti u prvu niz nekih tekstova koje sam napisao na tu temu, koje su uzelo u obzir upravo naučnu fantastiku kao inspiraciju za one dosadne naučne članke o tome šta bi moglo biti, kad bi moglo biti i kako mi razumevamo ljude, svemir, kosmos, ovo. A onda je da se to sve slako nekako složi u čitavu knjigu koja je zapravo jedan tribut zvezdanim stazama, da kažem, a ujedno čini mi se inspiracija upravo za ta večita filozofska pitanja. Jedan autor naučne fantastike kaže da sci-fi zapravo ne treba da se zove sci-fi nego fi-fi, odnosno filozofska fantastika. Jedan etičar čak tvrdi da ono što se u etici zove misleni eksperiment, a nije ništa drugo zapravo, ili se najbolje da pokazati u naučnoj fantastici. Tu je ta kopča, čini mi se, koja radi. Mislim, eksperiment je, ne znam, počeo sigurno već od Zenona i njegove kornjače. Kad zamišljate da li Ahil može, kako on ne može biti brži od kornjače. I vi tu iskušavate neki prostor, vreme, neke dimenzije. Vi tu pokušavate već da stvorite neke situacije. Danas su morbidniji primjeri, uglavnom, šta se dobija kad čovjeku odstranite pola mozga, šta ukoliko ga čitavog života držite na osjećanjima, kao Vanilla Sky, otprilike film. Dakle, kad mu dajete jednu veštački doživlje života, da li imate pravo na to, da li ga varate, gde je tu granica realnosti, autorecepcije koju vi zapravo doživljavate kao vlastiti život i tako dalje. Dakle, svi ti primjeri jesu vrlo intrigantni i čini mi se da nalaze upravo svoj medij u naučnoj fantastici, odgovor na naučnoj fantastici, dakle, koja osim što je takve književno ili po zapletu zanimljiva, mislim da krije i tu provokaciju za nauku koja može dovesti do značajnih pitanja ako ne odgovora.
Razgovor sa Predragom Krstićem, autorom knjige Kud plovi ovaj brod, teorijske staze Enterprise-a, studije koja se bavi filozofskom analizom američke popularne serije Zvezdane staze kroz propitivanje temeljnih društvenih koncepata. Serija nesumljivo potpada pod klasiku podložnu filozofskoj obradi. Razgovor smo nastavili na temu kulturnog uticaja ove serije na ostatak sveta, njenu subverzivnost ili i tradicionalnost.
Serija zamišljena kao western u svemiru, ali sa onim što čega je bilo Gene Roddenberry stalo, a to je da ima i neku moralnu poruku ili tako nešto. Tako se moglo najlakše prodati, naravno, kako se prodaje i kakve su tu bile nevolje, to je posebno pitanje. Ali interesantno da tumačenje Zvezdanih staza, koja su eksplodirala 90-ih, recimo, ja koliko sam uspeo pored ovoj periodici da pronađem ovoj stranoj, uglavnom idu zapravo na tu dimenziju njihove društvene uslovljenosti, njihove rodne tipizacije ili netipizacije, njihove emancipatorne funkcije unutar američkog društva i drugih društava, kao ili njihovog konzervativizma, njihovog političkog zastupništva. Ja moram da kažem da sam u knjizi se trudio da pobrojim sve te glavne pravce i kritike ili veličanja Zvezdanih staza, ali postoji jedna druga priča koja je vezana možda za ajde da pomenemo jedan drugi klasik naučne fantastike koji ja nisam pominjao ili ću ga pomenuti u nekom drugom tekstu, to je Planeta Majmuna, recimo. Njihovi tvorci su otišli posle premijere filma na neku zabavu prema legendi i tamo ih je sreo neko čije sam ime zaboravljao, a tada je bio čuveni komičar. Inače crnac, što je bitno za ovu priču toliko što je on rekao da nikada nije video bolji film, pa ste Planetu Majmuna gledao, o crncima u Americi. On je u tome video apsolutno prikaz, za razliku od producenata koji su se čudili o čemu priča, dakle, apsolutno prikaz segregacije, nipodaštavanja drugih oblika života, koji je jedna metafora crnačke priče. Kad takve naočare stavite, a nešto slično sam uradio skoro sa King Kongom, uskoro bi trebalo da izađe tekst, bilo da stavite kroz rodnu perspektivu, političku perspektivu, perspektivu rasnu ili tako nešto, u svakom elementu ćete naći, i Zvezdane staze nisu izuzetak, da je to bilo na strani, bilo emancipacije, bilo da je prošvarcovalo neke stereotipe i da se zbog toga zaslužuje kritiku. Dakle, Zvezdane staze, ali i ostali elementi pop kulture u Americi naročito, nisu pošteđeni takvih kritika koliko god činili prve proboje, koliko god je, recimo, prvi poljubac međurasni, zapravo zabeležen tek u Zvezdanim stazama 68. godine u igranom programu na televiziji, ipak se nalaze tragove rasizma i rasističkih stereotipa i Zvezdanim stazama. Koliko god, dakle, ova politička, što kažete, antivijetnamska ili koliko god projekcija Ujedinjene federacije planeta bila zapravo projekcija plemenite misije kako se zove, Ujedinjenih nacija, ništa toga nije bilo dovoljno da neki kritičari sasvim zasnovano ne pronađu zapravo američki imperializam i u toj ideji kosmičkog osvajanja, kosmičke konkviste koju preduzima jedan i dalje ratni brod, mislim, odnosno nije ratni, ali je vojna struktura u njemu takva. Dakle, sve te vizije koje su antikapitalističke u srži također kriju prema mnogim teoretičarima zapravo zamajavanje i otupljivanje revolucionarne energije i tako dalje. Kako se to reflektovalo kod nas? Serija očito mogla da bude prikazana i nije predstavljala ništa, verovatno je predstavljala onaj neutralnu propagandu u onom smislu u kome je inače američka produkcija, kao recimo Daktari, ja se sećam i te serije, jel, mislim, neka safari. To su zanimljive pričice i možda je ponekad i zanimljivo gledati ih samo kao takve zanimljive i provokativne priče, a ne stavljati ih odmah u neki društveno-politički kontekst. Jedan, dakle, teoretički kongres je rekao, prosto, to su kueštarije. King Kong se nije popeo na Empire State Building na kraju filma zato što je on predstavljao faustni simbol, mislim, kao što ga tumače psihoanalitičari, nego zato što je to bila najviša tačka sa koje može da kontroliše isto što je kontrolisao na svom ostrvu Lobanje celokupno ostalu prirodu. Nije jurio za N zato što je bio zaljubljen u nju, nego zato što je bio jedina poznati stvor koga je upoznao na bivšem svom prebivalištu. I tako redom. Dakle, posmatrajte mu King Konga, makar za Zvezdane staze to ne važi doslovno, kao jedan dobar, zabavni film i ne mnogo više od toga, jer inače počinjemo da učitavamo. Plašim se da je tu bilo mnogo učitavanja, ali verovatno teorijske analize i ne mogu drugo da rade, nego da traže zapravo neke elemente koji su skriveni unutar Zvezdanih staza. Zvezdane staze su prosto rudnik za tako nešto i od svog početka, i njihova društvena uloga uopšte nije bila mala, pogotovo u repriznim prikazivanjima. I odjek prvi koji je krenuo s njima unutar popularne kulture, dakle sa peticijama da se one zadrže, sa protestima zbog toga kad je najavljeno njihovo ukidanje na televiziji, sa borbom sa producentima. Dakle, sve to daje izvestan subverzivni karakter Zvezdanim stazama, makar jednako koliko su one postale jedan konzervativni tradicional unutar naučne fantastike.
Sad, tu je i pitanje kojim se možda ne bavite najdirektnije, ali uključuju na neki način ovu teorijsku raspravu, a to je pitanje televizijskog medija. Jer televizija je, činilo se, tad bila najmoćnija u svom vremenu, a ispostavilo se kako u kom delu sveta da je televizija možda ne manje, možda čak i dominantniji medij sada nego 70. godina prošlog veka. Iako, mislim, su brojne nove tehnologije, ljudi mogu što šta i na kompjuterima, televizija i dalje kroji tu neku, ima moć da napravi putem serija i raznih drugih programa jednu sliku sveta poželjnog, nepoželjnog, uspavljujućeg i tako dalje.
Sigurno. Sigurno, s tim što nisam siguran da Zvezdane staze spadaju u taj, tako da kažem, mada im je to često zamerano, ta serijalnost gde se pretvaraju u melodramatičnost, gde postaju, neki su rekli, zapravo fantastična opera, po analogiji sa sapunskim operama, jel? A ne više naučna fantastika. Na to delom teraju i objektivne okolnosti. Trebalo je svake nedelje smisliti novi zaplet, tako ništa drugo. I vi ste tu prinuđeni da ulazite i u neke, da kažem, međuljudske odnose, ne samo da ostanete na naučnoj fantastici, da pletete priče oko svih likova i tako dalje. To potkupljuje gledalište, mnogi zameraju također što se igra na sigurno, što je prepuno šekspirovskih citata, što je prepuno prepoznatljivih rešenja, što je prepuno uzdržanih ljudi i slično. Da, televizija ima tu moć, ali pitanje je šta unutar te moći možete da uradite da napravite dobar proizvod. Kad kažem dobar proizvod, to znači oni koji će odstupati od ustaljenog šablona. Zvezdane staze, naročito u drugoj generaciji, mislim da to uspevaju da urade u velikoj meri. I time probiju granice i onoga što je, kako kažem, vizuelna stvarnost. I s druge strane, ono do čega je meni bilo naročito stalo u knjizi, a to je da postave neke pitanja koje nemaju odgovore. Dakle, nemaju odgovore, nemaju definitivne odgovore. I se zovu gledalište na razmišljanje. Drugi serijal, dakle Next Generation, počinje suđenjem čovečanstvu i završava se suđenjem čovečanstvu. Naravno, to je jedna slika nekog višnjeg bića koje je kadro da uništi ili ne uništi čovečanstvo. ali u nekom religijskom smislu, jer su one u principu ostale do kraja nešto što se naziva laička utopija ili ovaj, sekularni humanizam, nego u nekom smislu, dakle, da čovečanstvo treba da položi račun u sobstvenom razvoju. Ta pitanja, kao i mnoge epizode unutar serija, ostaju nedovršene, ostaju otvorene, i to postaje jedan trademark koji nije uvek udoban za gledalište, ali koji govori o njihovom, ajde kazat ću sad, teorijskom karakteru, mada je to malo pregrubo rečeno, da na njima je, ako ništa drugo, sarađivao dobar deo te tek garniture koja je gde ta fantastika ne klizi mnogo s obzirom na ono što je naučno moguće, dakle nije proizvoljna, nije bezvezna. A s druge strane, ja bih rekao da je neki dobar etičar sarađivao naročito u drugoj ili su dobro imali etičku intuiciju, gde su neka od večitih pitanja, a neka, Boga mi, od pitanja koja nam je budućnost već postavila, stavljeni pred nas na jedan način koji nije dosadna filozofska rasprava, nego je utoliko ubedljiviji i transparentniji, i zato se čak koriste zvezdane staze sada i u nastavnoj literaturi na mnogim univerzitetima, ne samo na studijama popularne kulture, nego i etike i sličnih stvari, kao prosto prototipovi nekih situacija koje nas stavljaju pred dilemu.
Ima li u zvezdanim stazama psovki? Ja ih se ne sjećam.
Ne, zapravo
nema ih uopšte.
Zvezdane staze su...
Ili imaju posebnu konstrukciju psovki?
Da, moguće to. Pa mislim, ukoliko je psovka u osnovi uvreda, onda ovaj, sigurno ima i tako nekih pasaža. Mm-hmm. Jedan od čuvenih je, recimo, kada znameniti... kada kapetan Kirk, dakle, kaže Mr. Spocku, mislim da će slušalci znati ko je to, ipak ste vi čovek, a on kaže, smatrat ću to uvredom. Ta ideja da mi zapravo, ovaj, smatrajući pod ljudima i one vrste koje to nisu, jeste jedan kolonizatorski impuls koji se često detektuje zvezdanim stazama. Ovo je naravno bila šala, ali nije nezamislivo da, kao što kaže jedan Klingonac u kasnijim epizodama zvezdanih staza, ipak je Ujedinjena federacija planeta klub stvoren samo za zemljane ili za ljude. Šta sa onima koji nisu ljudi? Ali to su ona večita pitanja koje su po pitanju multikulturalnosti, po pitanju kolonizatorstva Zapada, na sceni zapravo i ovde od pamtivika i danas se teorijski artikulišu na način na koji nam i zvezdane staze to čine, kažem, ali tako da mi imamo sada posla ne sa našim ogrešenjima od civilizacije koje nismo mi, ne sa našim ogrešenjima od prirode ili životinje ili ono drugo što nismo mi, nego sa nekim Alien je dobar izraz, jel, tuđinima, strancima uvek, prema kojima istovremeno i pokušavamo da se odnosimo kao sa ravnopravnima, istovremeno i imamo nekakav impuls da ih poljudimo i tek na način prihvatimo kao sebi ravnopravne. To jeste jedan paradoks unutar koga obitava čitava naša civilizacija, u tom smislu su zvezdane staze mnogo poštenije nego mnogi naučni tekstovi koji ne priznaju taj paradoks. One ga otvoreno iskazuju i u mnogim epizodama, bilo da se suočavaju sa drugim oblicima života za kojima tragaju, bilo sa veštačkim inteligencijama, takozvanim veštačkim oblicima života, oni se pitaju gde je zapravo granica i gde je granica živog i neživog i gde je granica poštovanja ličnosti, dostojanstva, na način koji, čini mi se, baš zato što je fantastičan, omogućuje da se susretnemo sa stvarima na najzaoštreniji mogući način. To je vrlo blagotvorno za teoriju.
Još jedna knjiga Predraga Krstića koju preporučujemo vašoj pažnji je Studija o psovanju, objavljena po zamisli autora kao prilog jezičkoj ekologiji. Ova naoko mala knjižica rezultat je prepoznatljivog rada autora, ogromna bibliografija iskorištena na vispren i inovativan način. Tačku na inspirativno štivo grafičkim rešenjem stavila je grupa Škart.
Psovanju. Neko će pomisliti možda i reći da je bar to u Srbiji samorazumljivo.
Međutim, da li je? Međutim, nije. Edicija bi trebala upravo da se bavi takvim samorazumljivim pojmovima koje mi uzimamo zdravo za gotovo. A to zapravo nikad nije slučaj. I koliko je ili ozbiljen pojam ili fenomen ili šta god, on zapravo krije unutar sebe nataloženu istoriju problema. Psovanje u Srbiji je posebno teško odgovoriti na pitanje o čemu govorimo kad govorimo o njemu, jer je psovka u Srbiji zapravo jedna univerzalna moneta za jezičku razmenu. Dakle, kada mi govorimo, ajde tako da preformulišemo pitanje, pa će se onda vidjeti čitav spektar problema zbog čega je nemoguće jednoznačno odgovoriti, mi govorimo psovke i kada smo jako ljuti, i kada kunemo sebe, i kada kunemo život ili sudbinu, i kada mislimo nešto jako naopako drugima, ali ih koristimo i kao izraz izuzetne prisnosti, a koristimo ih i kao jezičke poštapalice i pojačivači. Dakle, gotovo da je nezamisliva situacija u kojoj vi ne izgovarate nekakve psovke, ne mi koji ne psujemo, nego oni drugi, jel, ili u nekoj komunikaciji gde se ona nije nekako utelovila u biće jezika na jedan kolokvijalni način, uvek književnog jezika manje više, ali u ovom kolokvijalnom govoru, dakle, na način da ima puno mesto legitimnosti, puno pravo da tamo zastupa određene jezičke skopove i da služi, kažem, kao univerzalna moneta za jezičko podkusurivanje.
A šta je sa izrazima, sa samim izrazima određenih psovki? Kako tu stvari stoje u drugim jezicima? Iz šta su, uslovno rečeno, originalni izumi našeg jezika u psovkama? Koji narodi, da li su to predrasude kad se kaže u nekim narodima, ili neki narodi mnogo više psuju, drugi manje itd.?
Izgleda da ne. Mrtva trka vlada kada je reč o psovkama, prema reputacijima, da je tu teško naći neki metar između Rusa, Mađara, Španaca i nas. Kod drugih naroda zaista mnoge psovke ili ono što se naziva psovkama zvuči prilično bezazleno, grom i pakao ili tako nešto, jel? Ukoliko se uzmu, a to za naše pojmove zaista i nije nešto strašno. Čini mi se da naše psovke jedine one dve varijante u sebi ujedinjuju, dakle one dve varijante koje na koje se obično dele psovke, a to su one koje idu na taj organski nivo, da tako kažem, i podeštavanje ličnosti s obzirom na svođenje na puke organske funkcije ili disfunkcije, i oni drugi koji se smatra bogohulom u osnovi i koji u Španiji se recimo ove druge značajno zastupljenije, a kod Rusa i nas recimo ove jednako i te, jer umemo da psujemo i Boga, što recimo nije priča sa arapskim svetom.
To bi moglo da ima i religijsko objašnjenje, Španci kao katolici, jel naj...
Upravo se čini da je tako. Upravo se čini da je tako, da zapravo ono gde najviše boli ili da je najveća svetinja, najveće uniženje predstavlja psovka, ali psovka to i jeste. Psovanje to i jeste. Ono je jedan čitav klaster, registar onoga što se unutar određene zajednice smatra najnižim ili najnepoželjnijim unutar protokola koji propisuje određena društvena zajednica. Psovka je ujedno i svedočanstvo da postoji jedna klasa stvari, bića, objekata, čega god, koje se smatraju nedostojnim javnog pokazivanja, prikazivanja nekako idu na neko nedostojno poreklo, i istovremeno, osim što svedoči, ona to i predstavlja samo sobom. Dakle, ona je prognana, ali utoliko i konstitutivna za bilo koju društvenu zajednicu. Svaka počiva na određenom sistemu isključivanja. Na određenom sistemu tabuiziranja. Psovke nisu slučajno tabuizirane. Dakle, ono što se krije u njima jeste zapravo ono što je tabu i unutar određene društvene zajednice. U tom smislu Španci, da, tamo gde je zapravo to pitanje svetog, jel, najizraženije, nije čudo da mogu da pričaju, ne znam...
Onda bi Italijani trebali da
psuju. Hostiju ili tako nešto. Pa, zato što je Vatikan tamo, ali sad koliko su i sami Italijani religiozni, moguće da i kod Italijana je ta priča.
Sudeći po ovome što kažete, onda te psovke koje su karakteristične u Srbiji bi upućivale na visok stepen autoritarnog patrijarhalnog društva i jedne dominantno muške kulture. Iz koje proizlaze prilično mizogene psovke, uglavnom nipodaštavajuće po žene i ženskost.
Čini se da ne treba izostaviti ni to da smo kadri da psujemo i Boga, dakle, a kao i on, da njemu pripisujemo neku ulogu onoga ko nas nagrđuje, ali čini se da dominiraju te psovke koje imaju u sebi seksistički element u svakoj varijanti. Međutim, nije to izgleda naša specifičnost, budući da nema feminističkih psovki. Nema psovki koje, nema alternativnog jezika žena. Postoji, dakle, budući da psovka jeste u ovim varijantama o kojima sada govorimo, dakle, uvek neka pogrda, nagrada, uvek neka namera da se neko povredi, dakle, uvredi i da se seks uzima kao nešto što je zamena za to ili što je način povređivanja, onda nije čudo da je muškarac kao smatralo se aktivan partner, onaj koji čini nasilje obično nad ženskim telom. U tom smislu da, žene ne psuju manje nego muškarci, pokazuju neka istraživanja, ali psuju obazrivije, preciznije koriste reči, jer se prosto tiče njihove organske strukture u kojoj moraju biti pažljiviji, obazriviji ili intimnije vezani, kako god. U tom smislu bi se reklo da psovke jesu proizvod neke patrijarhalne kulture, ali one su proizvod uvek nekakve kulture i ogrešuju se dobrano žene, ali moram reći i o muškarce, jedino što je muška strana, tako kažem, uvek neki vinovnik sagrešenja.
Šta kažu antropološki nalazi, vi se na neki način dotičete malo toga, iako se ne bavite direktno tim, da li je u nekim predcivilizacijskim kulturama bilo psovke i u stvari kad nastaju psovke?
Uopšte mišljenje je, kad čitate te razne spise, da se koristi često jedna fraza koja ovako ili onako glasi da su psovke nastale kada je zajednica, kada je društvo. I to je verovatno tako.
Da ima tu svoje mišljenje i Freud.
Naravno, sa civilizacijom, mislim, jel, to je ta priča. Ali ovde je prosto, da ne komplikujemo sad sa Freudom, nego da je priča upravo u toj konstitutivnosti regiona prljavog, nečistog i nepoželjnog za samu zajednicu. Zajednica propisuje vrednosti i ono što seli u neki tabor nepoželjnog jeste ili gadnog ili odvratnog, nazovite kako god hoćete, dakle, ali ono jeste nešto što okuplje zajednicu, ono što tabuizira, ja, jeste nešto što čemu zapravo kao jezički izraz odgovaraju psovke. Zato su psovke sasvim zamislivo zapravo postojale od vajkada, ali mi naravno nemamo tragove o tome, prvo zato što je pisana kultura relativno sveža kultura, dakle, tako da u drevnim civilizacijama mi zapravo ne znamo šta su ljudi manje više govorili, a vrlo malo i o tome šta su pisali. A i onda kada je pisana kultura uzela maha, zapravo nisu psovke bile najpreče da se zabeleže. A pogotovo narodi nisu htjeli da ostanu čuveni po svojim psovkama, jel, nego su smatrali da ima nešto značajnije što bi trebalo da pretekne iza njih. U tom smislu je rimska civilizacija svojom književnošću ili paraknjiževnošću zapravo bila prva koja nam daje neko svedočanstvo i zbog svoje liberalne politike, seksualne pre svega, a onda i zbog književne politike koja nam daje neko svedočanstvo o tome kako se, šta se i u kojim situacijama psovalo i šta je zapravo bilo ono najrđavije u tom kulturnom modelu. Što danas možda i ne izgleda tako, a nešto izgleda i strašnije nego danas, to su prosto sada priče o kulturnim modelima koji se nasleđuju.
Ako na jednoj strani ostavimo puritanizam i te savete o lošem ponašanju koje uključuje i korištenje psovki, setimo se jednog Freudovog spisa Nelagodnost u kulturi, pa čak i vrste terapije, psihoterapije koje su preporučivali psovanje. Psovanje, naime, i takozvane ružne reči, o kojem je problematično govoriti, videći čitaoci ove knjige, u biti ružne reči određuje kontekst, a ne samo njihovo ime, Ali imali, evo, vi knjigu završavate otvorenim pitanjem, imali psovanje smisla u neke umetničke prakse, psihijatrijske prakse, pa čak i neurološke će reći da ima, puritanci, konzervativci će reći nikad nema, jel'i?
Otprilike, zato što se onda uzima da psovka ima smisla, ali a taj smisao nije smisao koji se krije u samoj psovki. Ja kada sam analizirao njen sadržaj ili njen tekst, dakle, ona počesto je izgubila značenje, to su postale umrtljene metafore. Ako nema značenja, ako mi zapravo psujemo umjesto da udarimo nekom šamar, umjesto da ga bijemo, onda to zapravo, kao što i kad pitate psovača, i to je ono što je meni zapravo bilo uvredljivo od pamtive, kao što trošimo reči za alud, što ljudi ne znaju šta pričaju kad govore i nemogućnosti da artikulišu čak i svoj gnev ili čak svoju agresiju, nije važno, oni koriste psovke kao puko nizanje nekih reči koje su se nekako ustalili kad ih suočite s time, a to bi mogla da bude jedna od funkcija i ove knjige, zapravo ne znaju o čemu pričaju, zašto pričaju, otkud su potekle, šta imate vi protiv moje porodice ili sličnog. Dakle, to je jedno, čini mi se, ugrešenje u sam jezik, što ne znači da psovke ne mogu biti vrlo funkcionalne unutar jezika i čini mi se da je to njihovo blago. Da li mogu imati smisla, to je drugo pitanje. Dakle, one definitivno imaju taj kontekstualni smisao. One zapravo funkcionišu kao jedna zamena za agresiju ili kao pratilac agresije ili kao agresija sama, u toliko koliko veći. E sad, šta vam kažu ovi drugi kada je reč o smislu? Pa znate, kao svako otpuštanje negativne energije ili ostalo, psovke imaju terapijsku vrednost. Psujte što više, verovatno je to nekima lek. Konzervativci, koji ste pomenuli s druge strane, insistiraju na upravo tom civilizacijskom momentu i da odrastanje prosto podrazumeva i uklapanje u određenu kulturu, jedan fond i jedan jezički režim, bilo kao ponašajni režim, bilo kao koji drugi ponašajni režim, unutar koga će se znati šta spada u neprikladne, a šta u prikladne reči. U tom smislu, ima smisla i njihov izgon ili makar obaveštavanje o njima da one nisu poželjne u društvenoj komunikaciji. Dakle, psovke bi mogle tu da funkcionišu, ali ne zaboravimo da one imaju svoju funkciju i onda kada, znate, kao što se brak zasniva na neverstvo, da kažem, kao ono prisutnost odsutnog, jel? I onda kada ih prognamo, one zapravo na neki način konstituišu ono što je kao negativni izraz, ono što čini određenu društvenu zajednicu. Tako je i ovde, a onda im otvaramo prostor unutar određenih terapijskih veština, pa hajde tu ili ponekad da opsujemo i sada se to u sve većoj meri nekako i toleriše ili ulazi u javni govor, verovatno i nažalost pogotovo sa obzirom na to kako se koristi. Meni je bilo stalije do onog drugog, do sočnijih izraza zbog kojih je hendikepirana pismo, tekst, naučni tekst, ali boga mi i umetnički tekst, jer je zapravo su čitave grupacije reči zbog nečega smatrane ružnim programe, pa i psovke ako hoćete ili ono što se upotrebljavaju reči u psovkama, su prognane iz govora kao iz pisma kao nešto nepozivno. Tako su nam svi tekstovi manje više počeli da liče jedni na druge i postali dosadni, lišeni sokova, lišeni sočnosti i slično. Najbolji pisci, najbolji teoretičari se nisu libili tako nečeg i oni su postavljali zapravo standarde šta će se smatrati psovanjem, a šta neće, jer su čak mimo svih standarda pokušavali da napišu ono što čini integritet jednog umetničkog dela. U tom smislu, onako kako upotrebi po neku reč Nietzsche ili Sloterdijk ili Voltaire ili Marcial u svoje vreme u Rimu, ostaje nezamenljivo i bez psovke zapravo bilo bi to jedno potpuno bezubo pismo.
Slušali ste Predraga Krstića, autora knjiga Kud plovi ovaj brod, teorijske staze Enterprise-a i studije o psovanju. Oba dela objavio Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Do iduće subote pozdravlja vas Vladimir Penđer i Marijana Radulović.